Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Līdz šim jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radītās krīzes mazināšanai valsts piešķīrusi finansējumu vairāk kā 820 miljonu eiro apmērā, informēja Finanšu ministrijā. Būtiskākais finansējuma avots slimības radīto seku mazināšanai ir budžeta programma līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kurā šogad pieejami 625 miljonu eiro. Līdz jūnija sākumam valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīrusi 363 miljonus eiro. Šodien Rīgas domas pagaidu administrācija lems par turismu nodevu ieviešanas atlikšanu galvaspilsētā par vienu gadu. Iecer paredzēja, ka no nākamā gada visām turistu mītnēm par viesu izmitināšanu būs jāmaksā nodeva 1 eiro apmērā par katru nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā 10 eiro, ja atpūtnieks pilsētā uzturs ilgāk. Pašvaldība lēs, ka līdz ar nodevas ieviešanu tā varētu tik gadu iekasēt vairāk nekā 3 miljonu eiro. Šodien Saeimas komisija turpinās skatīt augstskolu likuma grozījumu projektu. Šī būs trešā sēde, kurā grozījums skatīs pirms nodošanas pirmajam lasījumam. Bet citas Saeimas komisijas sēdē pirms galīgā lasījuma paredzēts izskatīt priekšlikumus grozījumiem priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, kad NAB rosina būtiski palielināt sodu par priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Globālā mērogā koronavīrusa pandēmijas situācija pasliktinās, norāda Pasaules veselības organizācija, brīdinot par risku, ko rada bezrūpība attieksmē pret vīrusa uzliesmojumu. Situācijai īpaši nopietni saglabājoties Amerikā, reģistrēts dienas laikā lielākais jaunu inficēšanās gadījumu skaits. Pasaulē ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits pārsniedz 403 tūkstošus. Pēc Austrumāzijas vīrusa uzliesmojuma epicentrs nonāca Eiropā, bet tagad tas atrodas Amerikā. Valstīs, kur situācija uzlabojas, lielākais drauds ir bezrūpība, brīdina Pasaules veselības organizācijas vadītājs. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.